Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shumari, na kukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Leo ikiwa ni Alhamisi tarehe 27 mwezi Oktoba mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, zikiwemo Radio Soleil na RTGL za Butembo, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunya, zote hizo zikiwa DRC, bila kusahau Chuchu FM visiwani Zanzibar na Mwananchi Radio Nakuru Kenya. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Naam, katika matangazo yetu hii leo, wasiwasi mkubwa umeshuhudiwa katika mji wa Rushuru huko Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, kufuatia uwepo waasi wa M23 katika eneo la karibu na Matebe. Je, wakazi wanasemaje?
Nafasi tatu linifuata, lakini nilijikaza nikalala mnyumba ningali kunyumba. Hao wamekimbia wako Rushuru, mimi niko nachungana kwanza na mwingine.
Katika habari nyingine, idadi ya visa vilivyothibitishwa vya ugonjwa wa Ebola nchini Uganda imeongezeka na kufikia 109, huku mlipuko huo ukisababisha vifo vya watu 30, na waziri wa afya akitangaza kwamba serikali inaanzisha kituo cha ziada cha matibabu.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza kabisa tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Idadi ya visa vilivyothibitishwa vya ugonjwa wa Ebola nchini Uganda imeongezeka na kufikia 109, huku mlipuko huo ukisababisha vifo vya watu 30. Waziri wa afya wa Uganda, Jane Ruth Aceng, alisema Jumatano, akiongeza kwamba serikali inaanzisha kituo cha ziada cha matibabu. Visa 15 kati ya vilivyothibitishwa vilikuwa vya wafanyakazi wa afya ambao 6 kati yao walikufa. Waziri huyo aliwaambia mkutano na waandishi wa habari. Aceng alisema vituo 5 vya matibabu vinaendelea kutumika na cha 6 kinaanzishwa. Alisema kituo hicho kitaanzishwa katika uwanja wa michezo wa Mulago, na kuongeza kuwa kitaongeza idadi ya vitanda vinavyopatikana kwa ajili ya kutibu wagonjwa wa Ebola kufikia 351. Virusi vinavyosambaa nchini Uganda ni aina ya Ebola ya Sudan, ambayo haina chanjo iliyothibitishwa, tofauti na aina ya kawaida ya Zaire iliyoonekana wakati wa mlipuko wa hivi karibuni katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mazungumzo rasmi ya kwanza ya amani kati ya pande zinazozozana katika vita vya kikatili vya miaka miwili katika eneo la Tigray nchini Ethiopia yaliingia siku yake ya pili nchini Afrika Kusini jana Jumatano, yakiongozwa na Umoja wa Afrika. Mazungumzo hayo mjini Pretoria yanafuatia kuongezeka kwa mapigano makali katika wiki za hivi karibuni, ambayo yameitia wasiwasi jumuiya ya kimataifa na kuzua hofu kwa raia waliojipata katika mapigano hayo. Mazungumzo hayo yanafanyika katika makao makuu ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Afrika Kusini. Mjumbe wa AU pembe ya Afrika na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, ambaye ni msimamizi mkuu wa mazungumzo hayo, alipigwa picha na waandishi wa habari wa shirika la habari la AFP akiingia ukumbini Jumatano asubuhi. Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye ni sehemu ya timu ya upatanishi, pia alionekana akiingia ndani ya jengo hilo, sawa na makamu wa rais wa zamani wa Afrika Kusini Fumzile Mlambo Nguka. Na mwezi mmoja kabla ya kuanzishwa harakati za kuandikisha wapiga kura kuelekea kwa uchaguzi utakaofanyika mwakani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadhi ya mashirika ya wanawake yanataka mazingira kuboreshwa ili wanawake zaidi waweze kugombea nyadhifa mbalimbali katika uchaguzi huo. Wanasiasa wanasema ombi hilo ni halali, ila baadhi ya asasi za kiraia zinasema kuna changamoto. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametutumia taarifa ifuatayo.
Mashirika hayo ya utetezi wa haki za wanawake yanashuhudia hofu kutokana na hali ya kwamba hadi sasa hakuna ishara dhahiri yoyote inayoonyesha kwamba vyama vya kisiasa vinajali wanawake wanaotarajia kugombea uchaguzi mwakani. Solange Lwashiga ni katibu mtendaji wa jopo la wanawake ajili ya amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Mwanamke wa Kivu Kusini anapenda kufanya siasa, ijapokuwa kuna wamama shujaa wanaokuwa na hiyo nia ya kugombea viti walombe sauti ya wakaaji.
Tangu mwanzo wa wiki hii, muungano wa wanawake katika upashaji habari mkoani Kivu Kusini AFM unahamasisha wakazi kuhusu mabadiliko muhimu yaliyokusudiwa katika sheria mpya ya uchaguzi na umuhimu wake katika harakati za kuorozesha wapiga kura. Akiwa pia mwanasheria, Nene Bintu ni naibu kiongozi wa ofisi ya uratibu wa asasi za kiraia mkoani Kivu Kusini.
Kuna shida ya mila, kulikuwa pia vitengamizi kuhusu sheria, lakini nawaza ngambo ya sheria mambo yamefunguliwa.
Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Waendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. BMJ Muridhi anaendelea na habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapa Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden alikutana na rais wa Israeli Isaac Herzog katika ikulu hapa Washington jana Jumatano na kujadili changamoto za kiusalama za kikanda, ikiwa ni pamoja na tishio linaloletwa na Iran na njia za kuimarisha ushirikiano wa kikanda kati ya Israeli na jumuiya ya Kiarabu. Biden alisisitiza kujitolea kwa dhati kwa Marekani katika ushirikiano wake na Israeli. Ziara hiyo ilifanyika kabla ya mabadiliko yanayotarajiwa ya kisiasa ndani ya nchi hizo mbili, huku Marekani na Israeli zikikabiliwa na chaguzi katika wiki zijazo. Urafiki wetu na uhusiano dhabiti unavuka tofauti zote za kisiasa na maoni ya vyama, Herzog alisema. Ziara hiyo haitarajiwi kuwa na umuhimu mkubwa, lakini ni nzito kwa ishara. Na Kremlin imesema kwamba rais wa Russia Vladimir Putin jana Jumatano alishuhudia kwa njia isiyo ya moja kwa moja mazoezi ya vikosi vyake vya kimkakati vya nyuklia, ambavyo vinakusudiwa kuigiza jinsi ya kukabiliana na uwezekano wa shambulizi kubwa la nyuklia. Kituo cha televisheni cha serikali cha Russia kilionyesha video ya Putin akitazama mazoezi kwenye skrini kubwa ya runinga, pamoja na maoni kutoka kwa viongozi wa kijeshi. Katika matangazo hayo, waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu alisema mazoezi hayo yalihusisha manuari ya nyuklia, ndege ya masafa marefu na kurusha makombora mengi ya masafa marefu na mafupi. White House ilisema Jumanne kwamba Russia ilikuwa imetoa ilani kwamba ingeandaa mazoezi ya kila mwaka, ambayo yanakuja wakati NATO inaanza mazoezi yake ya kila mwaka ya nyuklia siku ya Jumatatu. Mazoezi hayo pia yanafanyika huku maafisa wa Russia wakidai kwa siku kadhaa sasa kwamba Ukraine inapanga kutumia bomu la nyuklia katika mzozo wake na Russia.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu alfajiri hii ni wasiwasi mkubwa umeshuhudiwa katika mji wa Rushuru huko Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia uwepo wa waasi wa M23 katika eneo la karibu na Matebe. Mwandishi wetu aliyeko eneo hilo, Steri Malivika, aripoti zaidi.
Mkazi wa Rangira, eneo linalopatikana kilomita chache mashariki mwa mji wa Ruchuru, aliyehifadhi jina lake, ameshuhudia mapigano makali kati ya waasi wa M23 na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Katika eneo la Rangira karibu na kijiji cha Matebe, ambako waasi wa M23 wameonekana na kulazimisha wakazi kutimuka katika makazi yao kuhofia usalama wao.
Nasasi tatu zilinifuata, lakini nilijikaza nikalala mnyumba ningali kunyumba.
Watoto wako wako wapi?
Bo hao wamekimbia wako Ruchuru, mimi niko na chunga na chungana kwanza na mwingine.
Wengine kwa upande wao wakiomba jeshi la serikali kuwajibika vilivyo ili warudi kwa mara nyingine kwenye vijiji vyao.
Hali kwa jumla sisi tunangoja FRDC songe mbele tupate gisi ya kufuata mwingine yetu. Na hakuna susi nyingine kabisa ni ile.
Waasi wamefika eneo hilo huku bado jeshi likiwa mbali kabisa kwenye mstari wa mbele wa mapigano eneo la Ruanguba na Busanza, wakazi wakiondoka eneo la Matebe kwa hofu ya kujeruhiwa wakati wa mapigano makali. Msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Silve Ekenge amesema taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lipo hatarini kuvamiwa na waasi wanaosaidiwa na mataifa jirani ya Afrika Mashariki, na lazima vyombo vya habari pamoja na wakazi kulinda usalama wa taifa wakishirikiana na serikali kwa kuepuka kutangaza habari mbaya kuhusu jeshi.
Ce n'est pas normal dans un état.
Haiwezekani kama katika taifa hili la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watu kuzungumza wanayotaka kuhusu jeshi tifu kwa serikali. Hii ni kucheza na usalama na maisha ya wananchi.
De jouer avec la vie de la nation.
Kuhusiana na swala hilo nimezungumza naye Tuveri Hundi, mtetezi wa wanahabari kutoka shirika la Jekivu Kaskazini.
Ni kawaida duniani nzima wakati kuna kuwa vita sherti wapasha habari wawe na mwenendo yenye isiweze kuharibisha sura zaidi ya jeshi lao, sura zaidi ya inji yao.
Na wanahabari wasemaje? Huyu hapa Giselle Kaimbani kutoka LFM.
Mpasha habari ama media inakuwa na role mkubwa sana kuleta habari ya mzuri wakati kuna kuwa affrontement. Kwani wanasema kwenye hakuna habari ya mzuri, habari ya uongo ama rumor inakamata fasi na haisaidie jeshi letu kupigana mzuri na kujikomporte mzuri kwenye mapambano.
Jeshi bado nalo likiendelea kukabiliana na waasi wa M23 wanaomba mazungumzo na serikali, huku serikali ikisema ni kundi la kigaidi ambalo linayumbisha usalama wa Kongo katika msaada wa mataifa jirani na haiwezi kuzungumza nao. Kutoka mashariki mwa Kongo, mimi ni Oser Malvika wa Sauti ya Amerika.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. BMJ Muridhi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Watu wenye silaha nchini Iran walifyatua risasi ndani ya eneo takatifu la Kishia Jumatano jioni na kuua takriban watu 15 na kujeruhi wengine zaidi ya 40 kulingana na vyanzo rasmi vya habari. Shambulio hilo lilitokea katika madhabahu ya Shah Cheragh katika mji wa Shiraz. Vyombo vya habari vya serikali vimeliita shambulizi hilo kuwa ni la kigaidi na kusema kwamba washukiwa wawili wamekamatwa. Hakuna kundi ambalo limedai kuwajibika kufikia sasa. Shambulio hilo lilitokea katika siku ambayo mamia ya watu waliandamana hadi kwenye kaburi la Mahsa Amin kaskazini magharibi mwa Iran kuadhimisha siku 40 tangu kifo chake akiwa chini ya ulinzi wa polisi wanaoitwa wa maadili wa taifa hilo. Amin, mwanamke wa Kikurdi, alizuiliwa na maafisa hao wa usalama katika mji mkuu Tehran hapo Septemba 13 kwa madai ya kuvaa kitambaa chake cha kichwa au hijabu vibaya. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 22 alifariki akiwa kizuizini siku 3 baadaye, huku polisi wakiripoti kwamba alikuwa amepata mshtuko wa moyo. Familia yake hata hivyo ilisema hakuwa na historia ya matatizo ya moyo. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema zaidi ya watu 200 wamefariki dunia wakati wa maandamano ya kupinga kifo chake na mamia ikiwa si maelfu wamekamatwa. Wachambuzi wa mambo wanasema maandamano hayo yamekuwa moja ya changamoto kubwa katika serikali ya jamhuri hiyo ya Kiislamu katika historia yake. Na rais wa Marekani Joe Biden na waziri mkuu mpya wa Uingereza Rishi Sunak walikubaliana katika mazungumzo Jumanne kushirikiana katika kuunga mkono Ukraine na kukabiliana na China, White House imesema. Walizungumza kwa mara ya kwanza saa chache tu baada ya Sunak kuwa waziri mkuu wa tatu wa Uingereza mwaka huu, akirithi mzozo wa kiuchumi kufuatia kujiuzulu kwa Liz Truss baada ya kukaa madarakani kwa siku 49 pekee. Viongozi hao wawili walithibitisha uwepo wa uhusiano maalum kati ya Marekani na Uingereza na wakasema watashirikiana ili kuendeleza usalama na ustawi wa kimataifa kwa mujibu wa White House. Ikulu hiyo ilisema Biden na Sunak pia walikubaliana kushughulikia changamoto zinazoletwa na China ambayo Washington imetaja kama mpinzani wake mkuu wa kijiografia na kiuchumi katika jukwaa la kimataifa. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Nchini Sudan, kundi moja la madaktari linasema kwamba mwandamanaji mmoja aliuawa wakati wa maandamano ya kuadhimisha mwaka mmoja wa utawala wa kijeshi, huku vikosi vya usalama vikitumia mabomu ya machozi kwenye umati tangu mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan kunyakua mamlaka. Sudan imeshuhudia maandamano ya karibu kila wiki ya kupinga mapinduzi na ukandamizaji wa usalama ambao umesababisha vifo vya waandamanaji wapatao 117. Mamlaka ilizuia mitandao siku ya Jumanne, na mwandishi wetu Michael Etit anaripoti kutoka Khartoum na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Raia wa Sudan walitoa wito wa kuwepo kwa demokrasia mitaani kote nchini humo Jumanne, huku maelfu wakiandamana katika kumbukumbu ya mapinduzi ya kijeshi na kukatwa kwa mitandao tena nchini humo. Kamati kuu ya madaktari wa Sudan ilisema mwandamanaji mmoja aliuawa huko Omdurman, mji ulio ng'ambo ya mto Nile kutoka Khartoum, baada ya kugongwa na kifaru cha kijeshi na wengine watatu kujeruhiwa. Kamati hiyo ilisema idadi ya vifo katika mwaka uliopita wa maandamano ilifikia 119. Katika mji mkuu wa Khartoum, vijana wengi waliandamana kuelekea ikulu ya rais, wakisikiliza nyimbo na mashairi ya mapinduzi. Polisi walitumia mabomu ya machozi na lori la maji kuwatawanya walipokuwa wakijaribu kuingia katika ikulu ya rais. Mwandamanaji mmoja, Abdulrahim al-Sheikh, alisema maisha chini ya utawala wa kijeshi yamedumaza maendeleo ya Sudan. Anasema hali nchini imezorota, ikiwamo uchumi, afya na elimu. Sudan ilipoteza fedha nyingi kwa shirika la fedha la kimataifa, anabainisha al-Sheikh. Anasema tangu mapinduzi ya kijeshi mwaka jana wamekuwa wakirudi nyuma. Sudan ilipaswa kupokea karibu dola bilioni 50 za msamaha wa madeni kutoka kwa wakopeshaji wa magharibi na mabilioni zaidi ya ufadhili. Lakini Marekani, Benki ya Dunia, Shirika la Fedha Duniani na wakopeshaji wengine walisimamisha mipango hiyo baada ya mapinduzi ya Oktoba mwaka jana. Kiongozi wa kijeshi wa Sudan, Abdul Fattah al-Burhan, alichukua madaraka kutoka kwa serikali ya mpito yenye mamlaka ya pamoja inayoongozwa na waziri mkuu wa zamani Abdullah Hamdok. Hamdok aliwekwa kizuizini pamoja na mawaziri wengine wa kiraia. Waliachiliwa baada ya Hamdok kutia saini makubaliano ya kisiasa na jeshi mwezi Novemba. Alijiuzulu mwezi Januari. Mwandamanaji mmoja, Ahmed Abdul Wahab, amesema bado na matumaini kuwa mabadiliko ya demokrasia yatakuja Sudan.
السودان موعود بالتحول الديمقراطي ونتمنى انه ربنا يعني
انا اسمع السودان يهديوا مpito wa demokrasia na matumaini kwa Mungu ataunga mkono. Tunahitaji kuona maendeleo katika nchi yetu, anasema Abdul Wahab. Na tunapaswa kukamilisha kile ambacho waziri mkuu wetu zamani Abdullah Hamdok alikianzisha. Mapinduzi hayo yasababisha maandamano ya mara kwa mara dhidi ya utawala wa kijeshi ambao yasababisha mitandao katika na vikosi vya usalama kuwakandamiza vikali waandamanaji. Shirika kutetea haki za binadamu Human Rights Watch lilitoa tamko la kila siku katika kumbukumbu likitaka viongozi wa kijeshi wa Sudan kuheshimu maandamano ya amani na kurejesha utawala wa kidemokrasia. Mohamed Osman ni mtafiti katika Human Rights Watch. Anasema vikosi vya usalama vimefanya dhuluma mbalimbali, kuanzia mauaji hadi kuwekwa kizuizini kiholela kwa mamia ya watu. Licha nguvu dhidi ya mwandamanaji wa Khartoum alijitambulisha kama rania, anasema wataendelea na maandamano. Na kwa msikilizaji unaunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio zetu shirika, ikiwa pamoja na Mitume Radio 89.7 Kitale FM kule nchini Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya kule Tanga, Tanzania, na Sky Radio huko Eldoret, Kenya. Pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Nam, na wakati kampeni za uchaguzi wa katikati ya awamu zikipamba moto hapa Marekani, Wademokrat wanataka kudhibiti baraza la Senate na bunge, huku Republican wakifanya juhudi za kuchukua udhibiti kwa upande wao. Wademokrat hapo awali wanaonekana kuongoza katika kura za maoni, lakini hali kwa sasa imebadilika na ushindani umekuwa mkali zaidi na wa karibu. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa Professor Fubert Namwamba kutoka Chuo Kikuu cha Salisbury, Maryland, na kwanza kutaka kujua ni kwa nini tunashuhudia mabadiliko haya.
Hali iko hivi sababu ya uchumi, uchumi unaendelea kukeuka. Halafu yale maswali ya umada wa Democrat walikuwa wanategemea kama uzuiaji wa utoaji wa mimba na habari zingine ni kuwa imepunguka kwa wapiga kura. Sasa wapiga kura kipimo joto kikubwa ni uchumi, na uchumi hauna njia, manake unazorota kote duniani, si mkani pekee. Lakini haisaidii Democrat sababu ni mtu wao ndiye yuko kwenye ikulu White House.
Bila shaka hebu tuangalie kwenye chaguzi mbalimbali hizi zinazozilizo na uvutani mkali, hasa kama kule Pennsylvania. Dr. Oz, daktari maarufu wa Republican, anayepambana na yule bwana Fetterman wa Democrat. Nini muhimu wa kiti hiki cha Senate kwenye Pennsylvania kwa vyama vyote viwili?
Pennsylvania ndicho kipimo joto cha nchi, ndio kama moyo wa Marekani. Kwa hivyo Trump anapimia nguvu zake hapo Pennsylvania, na Joe Biden ambaye alilelewa Pennsylvania pia anapima nguvu zake. John Fetterman ambaye alikuwa ni Democrat alikuwa anaongoza hivi, lakini amekuwa mgonjwa. Kwa hivyo alipokuwa mgonjwa, Dr. Mehmet Oz amekuja na anasukuma kampeni yake kwa ukadi. Pesa nyingi kwa chama cha Republicans inasukumwa huko huko Pennsylvania sababu wanaona ndicho kipimo joto. Na ikumbukwe kuwa Republicans wanahitaji tu kuchukua, kunyakua kiti kimoja kutoka kwa Democrats ndio wakuwe na wingi katika bunge la Senate.
Hiyo tutaangalia mvutano mkali, na pengine swala la sheria ya utoaji mimba na swala zima la mfumuko wa bei. Haya mambo mawili kama uvyotaja hapo awali ni makubwa, yanaathiri vipi vyama vyote viwili?
Sasa utoaji wa mimba na ulipile ulikuwa umepigwa marufuku na Republicans, ilikuwa inasaidia Democrats sana. Lakini mfumuko wa bei na uchumi kudhorota sasa ndilo jambo la maana. Kwa hivyo hapo wakiangalia kwa Democrats, mambo ya maana ni uchumi, demokrasia, kwa vile ma Republican bunge nyingi za Republican za majimbo zimezuia watu kupiga kura. Republicans wanaona hili swali la uhalifu kwenda juu, na wanaangalia maswali ya uhamiaji na mfumuko wa bei. Democrats wakiangalia hivi wanafikiria kwa ilikuwa inaonyeshwa kwanza kwa Republicans watachukua viti vingi, lakini sasa iko nusu bin nusu.
Ni Professor Fulbert Namwamba kutoka Chuo Kikuu cha Salisbury, Maryland, akizungumza na Sauti America.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, kabla ya kukamilisha matangazo haya ya Kumekucha Afrika hii leo, BMJ Muridhi anakusomea muktasari wa habari.
Idadi ya visa vilivyothibitishwa vya ugonjwa wa Ebola nchini Uganda imeongezeka na kufikia 109, huku mlipuko huo ukisababisha vifo vya watu 30. Waziri wa afya wa nchi hiyo Jane Ruth Aseng alisema Jumatano na kuongeza kwamba serikali inaanzisha kituo cha ziada cha matibabu. Mazungumzo rasmi ya kwanza ya amani kati ya pande zinazozozana katika vita vya kikatili vya miaka miwili katika eneo la Tigray nchini Ethiopia yaliingia siku yake ya pili hapo jana Jumatano nchini Afrika Kusini. Mwezi mmoja kabla ya kuanzishwa harakati za kuandikisha wapiga kura kuelekea kwa uchaguzi utakaofanyika mwakani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadhi ya mashirika ya wanawake yanataka mazingira kuboreshwa ili wanawake zaidi waweze kugombea nyadhifa mbalimbali kwenye uchaguzi huo. Rais wa Marekani Joe Biden alikutana na Rais wa Israeli Isaac Herzog katika ikulu hapa Washington jana Jumatano na kujadili changamoto za kiusalama za kikanda, ikiwa ni pamoja na tishio linaloletwa na Iran na njia za kuimarisha ushirikiano wa kikanda kati ya Israeli na jumuiya ya Kiarabu. Kremlin imesema kwamba rais wa Russia Vladimir Putin jana Jumatano alishuhudia kwa njia isiyo ya moja kwa moja mazoezi ya vikosi vyake vya kimkakati vya nyuklia ambavyo vinakusudiwa kuigiza jinsi ya kukabiliana na uwezekano wa shambulizi kubwa la nyuklia. Rais wa Marekani Joe Biden na waziri mkuu mpya wa Uingereza Rishi Sunak walikubaliana katika mazungumzo kushirikiana katika kuunga mkono Ukraine kukabiliana na China, kwa mujibu wa White House. Na watu wenye silaha nchini Iran walifyatua risasi ndani ya eneo takatifu la Kishia Jumatano jioni na kuua takriban watu 15 na kujeruhi wengine zaidi ya 40 kulingana na vyanzo rasmi vya habari.
Naam, kufikia hapa tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo haya, msimamizi mimi Sunday Shomari, mwelekezi ni Saida Hamduni, nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunakutakia siku njema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Maandamano makubwa yanaendelea nchini Iran kufuatia mauaji ya Mahsa Amin, mwanamke wa miaka 22 aliyeuawa na polisi wa maadili akiwa mbaroni. Mwanamke huyo alikamatwa kwa sababu ya kutovaa vizuri vazi la Kiislamu kwa wanawake, maarufu hijab. Kwa zaidi ya mwezi mmoja, waandamanaji waliingia kwa wingi katika barabara za miji ya Iran, wengi wao wakiongozwa na wanawake wakifuatana na baba zao, kaka zao na waume zao. Wanafunzi wa vyuo vikuu nchini kote nao walijitokeza katika maandamano ya amani dhidi ya ukandamizaji wa serikali. Jibu la serikali ya Iran lilikuwa la kikatili na la kusababisha mauaji mabaya. Maafisa wa Iran waliua mamia raia katika ukandamizaji wao mbaya, ikiwemo darzeni ya watoto. Shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International liligundua kuwa watu 82 waliuawa huko Zahdan katika mkoa wa Sistan na Baluchistan pekee, huku maafisa wa usalama wakifyatua risasi za moto dhidi ya waandamanaji wa amani. Kadhalika, maelfu ya watu walikamatwa, wakiwemo waandishi wa habari, wanafunzi na viongozi mashuhuri wa kitamaduni. Serikali ya Iran ilifunga pia mawasiliano ya internet kwa zaidi ya wananchi milioni 80. Marekani ililaani vikali ukandamizaji huo dhidi ya waandamanaji wa amani ambao wanaomba kuheshimu haki zao za binadamu na utu wao wa msingi. Rais Biden alisema katika taarifa tarehe 3 Oktoba, Marekani inasimama pamoja na wanawake wa Iran na wananchi wote wa Iran ambao wanautia moyo ulimwengu kwa ushujaa wao. Alisisitiza kwamba Marekani ilichukua hatua kuwarahisishia wa Iran kupata huduma ya internet na kuwachukulia vikwazo maafisa kadhaa wa Iran na makampuni, wakiwemo polisi wa maadili. Rais Biden alisema pia kwamba Marekani itaendelea kuwawajibisha maafisa wa Iran kwa ukandamizaji wao mbaya. Tarehe 6 Oktoba, Wizara ya Fedha ya Marekani ilitangaza vikwazo vipya dhidi ya maafisa wakuu 7 wa Iran kwa jukumu lao katika ukandamizaji mbaya dhidi ya wananchi wa Iran na kufunga huduma ya internet. Kati ya waliolengwa na vikwazo hivyo ni Waziri wa Mambo ya Ndani Ahmad Vahidi na Waziri wa Mawasiliano Aiza Zarepour kwa jukumu lake la kufunga huduma ya internet kwa wananchi wa Iran. Watano wengine waliowekewa vikwazo ni maafisa wakuu wa usalama wenye uhusiano na vyombo vya usalama na sheria, polisi wa kupambana na udukuzi wa mtandaoni na kikosi cha IRGC. Tunalaani ukandamizaji wa serikali ya Iran dhidi ya haki ya wananchi wake ya uhuru wa kujieleza na kufanya mikutano ya amani, alisema msemaji wa wizara ya mambo ya nje Ned Price kwenye Twitter. Tutaendelea kutumia vikwazo vyetu muda wote Iran itaendelea kupuuza haki za wananchi wake. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.